27. maj. Budžet Novog Sada nikada snažniji u istoriji. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević okarakterisao je u oči održavanja 15. sednice Skupštine grada Novog Sada budžet kao rekordni, jer brojevi i činjenice govore u prilog tome da je gradska kasa nikad jača, snažnija i bogatija. On je naglasio da je to pobjeda svih Novosađana, odgovornih platiša poreza, kao i rezultat domaćinskog i odgovornog postupanja prema zajedničkoj gradskoj kasi. Porez na zarade je veći za 23,53% u odnosu na isti period prošle godine. Doprinosi od uređenja građevinskog zemljišta koje plaćaju investitori je veći za 107%, porez na imovinu je naplaćeno u iznosu od 76,23% više nego u istom periodu prošle godine. Prodaja građevinskog zemljišta, odnosno interesovanje investitora za gradnju je 400% veće nego 2020. godine. Sada je budžet definisan u iznosu od 33 milijarde 584 miliona dinara, a 2011. godine je iznosio 14 milijardi i 429 miliona. Naši prethodnici su imali kompletan gradski budžet u iznosu koji mi danas izdvajamo samo za kapitalne projekte, ne računajući tu novac koji nam dolazi iz drugih izvora. Sve to smo postigli u sred globalne krize uzrokovane pandemijom i tokom vanredne situacije kada smo morali da se odreknemo brojnih prihoda jer smo izlazili u susret privrednicima i davali brojne popuste na zakup zemljišta, javne površine i poslovne prostore. Najviše smo pomagali ugostiteljima, a sada imamo lepu vest i za zaposlene u turističkim agencijama, za koje smo izdvojili oko 11 miliona dinara u vidu subvencija, rekao je gradonačelnik Vučević i naglasio da je to pobjeda Novosađana.